ایران مطبوعاتیه بر نظر.
مهربان و رحمله الله نامو بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتله تینگلاوچیلر. ایران مطبوعاتیه بر نظر دستورنین بگونگی سانه بلند مین و پا نظری خزمتینگز دمن. Bugungi dasturimizda Tehronda chop etiladigan Jumhuriy Islomiy, Kayhon va Risolat gazetalarida nashr etilgan tahliliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Jumhuriy Islomiy gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Eronda bugun chop etilgan barcha gazetalar Eronga qarshi joriy etilgan iqtisodiy sanksiyalarni uzaytirish bo'yicha Amerika Senatining dushmanona sa'y-harakatlari va barcha mushtarak kompleks sa'y-harakatlar dasturiga xilof tarzda amalga oshirilgan Amerikaning sa'y-harakatlariga ishora etib o'tishadi. Va Jumhuriy Islomiy gazetasi bu haqda shunday keltiradi. Agar Amerika Kongressining qabul qilgan oxirgi qarori amalda tatbiq va ijro etilsa, bu harakat Amerika tomonidan barjon mushtarak kompleks sa'y-harakatlar dasturini aniq poymol etish deb talqin etiladi va o'ziga xos oqibatlarni keltirib chiqaradi. Amerikaning bu sa'y-harakati albatta aksul amallarga yuzma-yuz bo'ladi va Eron Islom Jumhuriyatining ixtiyorida bu amallarga qarshi munosib vositalar ham bor. Hamda bunday amalni qoplash uchun Amerikaga qarshi amal qiladi. Washington rasmiylari Eron hamisha barjon mushtarak kompleks sa'y-harakatlar dasturiga qarab amal qilishi manfaat ko'radigan barcha tomonlar va hatto Amerika prezidenti tomonidan tasdiqlangan va bu masalada Amerika tomonidan yo'l qo'yadigan har qanday xatolar hamma narsadan oldin Amerikaning ziyoniga yakun topishini yaxshi bilishadi. Bu hodisa yana bir marotaba shuni ko'rsatadiki, Amerikaga ishonish mumkin emas. Eron gazetasi ham bu haqda shunday yozadi. Amerika Senatining amalga oshirgan bu sa'y-harakati barjon mushtarak kompleks sa'y-harakatlar dasturini oshkora poymol etish va Amerikaning o'z zimmasiga olgan barcha majburiyatlariga xilofdir. Bundan oldin Amerika davlat rasmiylari qat'iylik bilan iqtisodiy sanksiyalarni uzaytirishni barjon mushtarak kompleks sa'y-harakatlar dasturini poymol etish deb e'lon qilishgan edilar. Bunday sharoitda endi ommaviy afkor bu va'daga qarab amal qilmaslik xususida davlat siyosatchilarining amalga oshiradigan teskari sa'y-harakatlarni kutishi lozim bo'ladi. Kayhon gazetasi shuningdek shunday keltiradi. Amerika barjon mushtarak kompleks sa'y-harakatlar dasturidan keyin Eronning mol-mulkidan 2 milliard dollarni g'orat etib, Amerika Kongressida Eronga qarshi bank muomalalarini cheklashni davom etish, vizaga cheklov qo'yish loyihalarini tasdiqlash va o'nlab boshqa loyihalarni tasdiqlash bilan qayta-qayta barjon mushtarak kompleks sa'y-harakatlar dasturini poymol etdi. Bu gazeta o'zining ushbu tahliliy maqolasida Eron rasmiylari Amerika tomonidan barjon mushtarak kompleks sa'y-harakatlar dasturini poymol etish barobarida jiddiy va qat'iy aksulamal ko'rsatishlari lozim deb ta'kidlaydi. Risolat gazetasi shunday yozadi. Hozirgi zamon tarixida insoniyatga qarshi amalga oshirilgan eng muhim jinoyatlardan biri bu IShID terroristik guruhining maqsadli jinoyatlari hisoblanadi. Kim Amerika va G'arb mamlakatlarining himoyati, mas'uliyatsizligi va sukut saqlashlari bilan yuzma-yuz bo'lgan. Bu shunday bir holda bo'lib o'tmoqdaki, bu mamlakatlar mintaqada o'z manfaatlarini ta'minlash yo'lida qurol-yaroq va moliyaviy hech qanday himoyatlardan o'z ko'maklarini darig' tutmadilar. Noinsoniy ushbu jinoyatlar tajovuz etish, ayol va bolalar savdosi bilan shug'ullanish, garovga olinganlarni o'ldirish va boshlarini kesib tashlash, odam o'g'irlash, mazhabiy va qavmiy aqliyatni tashkil etuvchi xalqlarni ommaviy qirg'in qilish va keng ko'lamda IShID terroristik guruhi hukmronligi ostida qaror olgan mintaqalardan majburiy muhojirat qildirishni o'ziga qamrab oladi. Inson huquqlarini himoyat etish peshvosi bo'lmish terrorizmni keltirib chiqargan va inson huquqlarini poymol etuvchi Amerika va G'arb mamlakatlari IShID terroristik guruhiga logistik, qurol-yaroq va moliyaviy ko'maklari bilan terrorizmni rivojlantirishga sa'y-harakat qilishadi. Bugun mintaqaning mushkulotlari va qiyinchiliklarini, jumladan, terrorizmning rivoj ravnaq topishi va kengayishini faqat mintaqa doirasida hal etish mumkin emas, balki jahonda ekstremizm va terrorizm bilan qarshi kurash olib borishning tarafdorlari bu xatarli va yovuz hodisani bartaraf etish uchun bir-birlari bilan o'zaro hamkorlik qilishlari lozim. Aziz tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.